16. júní 1964. Þórarinn Helgason heldur áfram að segja frá segja sögur landnám.
Já, maður hefur ekki neinar heimildir komu landnámsmanna hérna á þessa slóðir nema þessa sem að tók þetta land í Sílveggjarósi og bjó á Hörgslandi. En spurningin hvort að það Hörgsland á síðu eða hvort að hét ekki bara áður fyrr Hörgsland þarna mjög skammt frá Sílveggjarósi þar sem að nú eru bæirnir Hlaun. Tjörn þarna í túninu á Eystrahrauni, stór og djúp tjörn og hún heitir Hörgslanda. Þetta þykir mér skrítið og undarlegt að tjörnin beri þetta heiti nema það hafi eitthvað annað borið þetta sama heiti og möguleikin væri sá að þessi landnámsmaður hafi búið þarna í námunda við þessa tjörn sem ber þetta heiti. En raun og veru þetta nú ráðgáta landbrotið þessa sveit hvað hún hefur kallast til forna. Það segir nú hér landnám Ketils Fílska á Kirkjubæjarklaustri að hann hafi mann ekki svo akkurat orðalag hér landnám þetta en hann festi byggð sína á Kirkjubæ fyrir ofan nýkoma. Já, hvað þessi nýkomi? Það kannski sveitin landbrot sem að þá hefur borið menjar þess að vera ekki að vera nokkuð nýja á nálinni, ég skal ekki dæmt að segja.
Nei.
En ég hef aldrei fengið skýringu á því hvað þetta er. Hins vegar sýnist mér nú hér í landbroti með ég sjá afar forðnar menjar og forðn mannvirki sem væri ákvæmlega fróðlegt að væri athuguð. Garðahleðslur, gömur garðlög sem hafa verið óheimjum mannvirki svo stórkostleg sum að ég vil næri því fullir það að frjálsir menn hafi ekki lagt á sig það erfiði að gera slík mannvirki. Ég held að það er bara hlotið að vera þræla vinna. Gæti ég mikið af þessu en nú að hverfa því það búið að taka þetta til ræktunar og íta þessu og jafna til en þá eru þó miklar menjar sem að hægt væri nú að taka til athugunar. Það var til dæmis einn garður sem að ég býstu það hafi verið svona klukkutíma gangur með honum alltaf því geysi mikið, svo mikið mannvirki að þegar að vegurinn var lagður hérna sögur landbrot fyrir nokkrum árum þá þótti það mjög mikið sparnaður að nota garðin bara í veginn og máttu segja að garðurinn gæti verið næri því eins og uppliftur vegur á köflum. Þessi garður hefur verið kallar Bjarnargarður eða Bjarnagarður, ég veit ekki hvort er réttara og sagnir eru það að maður sem unnið hafi sér eitthvað til saka hefði leist sig frá refsingu eða dauða með því að hlaða þennan garð. Nú, byggð hafði verið hér í svo kallari skjaldbreið, er nú einhverjar heimildir fyrir því sem síðar voru nú í sand og eyðileggingu, var hérna austur á landbrotinu og þessir hér skjaldbreiðar menn, þeir ráku búfé sitt hér út í landbrot beittu því þar sagt en voru ekki vel séðir af þeim sem hér voru fyrir og endaði með því að þeir eru að byggja traðir til að reka fjenaðin eftir þess að koma honum úr já, kannski já, beit eða kannski á fjall ég veit ekki, það má vel vera mér sínst og reyndar að beit hafi verið svo rýr þannig fyrir vestan þennan þessa það sem að annað borð var tekið til vörslu af landi innan gyrðinga hér í landbrotinu að það nú tæplega kondi greina en mér nú þetta allt óljóst nema traðirna sína sig það er óheimi mannvirki auðsjónlega nú mér ekki kunnust það hvort það hægt að sjá og það ekki mér þó trúlegt hvað gamlir þessi mannvirki eru en óneitlega væri það stór fróðlegt og einhver með tilliti til þess hvort að hér hefur verið byggð frá hornu hvenar þessi mannvirki hafi verið gerð hvenar þessi garður hafi verið hlaðnir og kannski draga nokkra ályktanir af því hvort að hér hafi verið mikið af ófrjálsu fólki sem að notið hafi verið til þessar starfa mér sínst að það sé enga líku til þess að frjálsir menn hafi verið látni að gera þessi mannvirki mér finnst að þetta gæti verið tölvægt rannsóknar efni og ég hefði nú vilja hvetja einhverja áhuga sama menn til þess að athuga þetta meðan einhverjar leifar er að hafa af þessu þetta er alltaf að hverfa meira og meira
Það sem okkur fleiri sagnir mannvirki hér forn
Nei, ég man það nú ekki
Nei. Það er ekki að með fyrir